Laugardagurinn 13. november þeir að hlusta út af þáttinn fótbolti.net við erum þrímannaðir að þessu sinni Elvar Geir Magnússon, Tómas Þór Þórðarson og Benedikt Bóas Hinriksson það nógum að vera í þessum þætti Tómi, hvað hlakkaði mest til?
Dýnamísku þáttur
Þú er aldrei gæta með Tóm öðrum
Tóm
Hérna Mér hlakkar mikið til að heyra í Hermanni Hreiðarssyni hérna eftir smástund ég verða veikinn og það eiginlega engin mann að tala við hann mikla meistara eftir að hann svona snýr aftur í lið postmóð og hérna
Frekar leiðilegt fyrir hann
Frekar leiðilegt fyrir hann og hérna, en gott fyrir okkur
Gott fyrir okkur
Og svo hann þá líka að fara að spila hann skemmtilega landsleik í Tel Aviv á miðvikudaginn Þess að við búumst ekki við öllum heim Aftur Og hérna, og það var fyrir líka Nýjast í Káringurinn, Káringa búin að fá sér markvörð og við þurfum aðeins að fara við málið með Hannesi Það svona framarar, þeir eru ekki
Þeir eru betrir
Þeir eru betrir sko, það bara þannig
Og góð kynning Tommy
Það ekki Er þetta nýja?
alltaf núna þegar þú kemur á IBS.is Það verður alltaf svona Tommy
Ég hef aldrei verið vitt alveg
Nei, og kemur næst
Nei,
jú
Klárt Tommy
Já, nákvæmlega Einar Logi Vignesson, hann verður í viðtalið Það því lík helgi í ítalska boltanum Því líku sunnudagur
Risa helgi
Alliðin efstu fjögur liðin að mæta Astas í Milan og Inter sem er í fyrsta og fjórða sæti og nákvæmlega slagur af allra bestu gerð og svo vera Lazio Napoli líka sem er liðin í öðru og þriða sæti og fyrir þá sem að, já, digga hlustundur okkar sem búinu eftir Einar Loga hérna frá síðasta tímabili í boltanum þá er engin maður á Íslandi fróðari ítalska boltan og það bara þannig
Fréttablaðið
á sín tíma sko
sín tíma
um Spán og Ítalíu hann er mjög allt frábæri pistlar og hann er með
þetta þú ert satt liggjandi Benni ég ránaði með það
já ég búin að koma mér mjög vel fyrir ég
skal bara
viðurkenna það
já það mjög gott
og svo hérna allir verðum alltaf að reyna að ná í eitthvað til að tala um enska boltan en það er svo orðið svolítið erfitt þegar það er svo mikla stjörnur
er þeir voru hvað veðurteftir eða ekki
ég
held að þeir hafa verið veðurteftir í Manchester
Hjörvar Konstantí Lói Beinninger
Já, sem ég er vist ekki beinning Þetta er ekki upp bara fyrir þremur vikum ja.
Eins óbeint og hægt er
Já, já
En þeir nenn ekki lengur að vera í útarpi, sko Nú, ef við erum ekki í sjónvarpi, skilur við Þá fara þessi kallar ekkit Í svona einhver prumpu þátt á laugardögum
Það kom Benedikt Bóas í kjallaði fyrir komuna og
hann þekkir þetta bransalið
hann
er bara þannig
Erum við ekki rúlaðið aðeins yfir frettir vikunar og það var hérna föstudagsgluggin, eða föstudagsleikmaðurinn það nýr liður hjá eigamönnum
Það
er alltaf að kynna núna nýja leikmann og hverjum föstudagi fram á jólum
Er þetta ekki svo jóladagatal vals?
Þetta er svona mjög að svipa sko, það er svona allir að hoppa á lestina sko
Já.
Og hérna,
þeir kynna bara leikma vikulega meðan valsmenn gera daglega það einu munurinn
Nice
Það sé jól að dagatali
Herru, Ian Jeffs komin heim í þriðja skiptið
Já
Nú er þeir búin að fá sér tvo leikmenn síðustu tvær vikunar Guðmund Þórarinsson, Guðmund Tóta og Ian Jeffs og svona, ég verð að segja svona fyrir mínum parta mér bara líst þokkalega vel á þessa styrkingu hjá þeim, sko
Ian Jeffs er samt valla geta síðan hann var IPV síðast sko.
Já, hann var svolítið að taka Viktor Bjarka á þetta sko. Viktor Bjarka var frábær með Víking sko. En síðan hefur fræðar sól hans aðeins farið niður
aðeins
og Ian Jeffs er í svipuðum pakka sko.
Já, en
hann hefur nú ekki verið stjörnuleikmaður
langt í frá en veist, líður hann ekki vel í val veist, hann var ekkert að gera hann frábær hluti og komið lítið á bekkin og hjá Örgríti eða hvað sem hann var ára hann kom semst aftur og spilaði með IPV Ára hann að fá síðan með
fylki
Þá var hann frábær
Með fylki?
Nei, með IBV
Já, með já.
Hann er alltaf verið góð með IBV
já. Já, en hann var ekki frábær í fylki
Nei, og ekki frábær í val Þannig að hann er búin að eiga þrjú von tímbil En verðum á að hann er einhver gleim Það er ekki alltaf satt með eigið Hann er ennþá best
Já, hann er
Það staða á einhverju síðu gera
Gleim er ekkert fótbolta hefur leikunum
Nei, þetta er Herru, Tommy Nielsen, hann ætlar að spila
Hann ætlar að spila
Annað tímabil
39 ára á hress
Hvenær ætlar hann í dönsku lögreglun eiginlega?
Ég veit það ekki Dönsku lögreglun?
Muni geti viðtalinu Fyrst þegar hann kom Það var brjála veður og þeir spiluðu hérna Allan Borgvart og Tommy Nielsen spiluðu æfingarleika móti á gerðugræsni í Hafnarfirði Í sko bil og hérna ég held að Samúel Örn hafi farið á hann leik og kom síðan og frétta á þetta eitthvað nú, það eru tveir Danir konið til FO
og Bjarni Fel á leikinn
Já, eða, já, var það Bjarni Fel, kannski
Og því allavega
Allavega, þetta allavega, þessi, eftirherma var ömuleg tekur það mig tekur það mig en þannig að og þá var eitthvað svona já, Tommy, þannig að hvað segir þú? Þú tress? Já, ég hérna ég lærðu lögreglu með þér
Já, það
Hvernig?
Svo fór hann bara að vinna golfvelli
Núna hann eitthvað golfvalla sérfræðingur eða eitthvað
Já
Og búin okay. að læra það, sko er að vinna á kvalarvellinu veldi
Já, það?
Já, ég yfir svona maður þarf búin að vera í mörg ár, sko
Og hann að læra, held ég, eitthvað svona hanna golfvelli, sko
Já
Svona arkitektur
Hann að það sér eitthvað lengra með þetta, held ég Og flytta eitthvað út, sko ef ég, man, ég las
þetta
í einhverju vitil Hann
stefnir á
Heim í Grindavík Það voru heimkomur út allt
Já.
En samt eitt sem að hérna Svona stakkaðu minni í dag Stakkaðu minni í vikunni Það var tvend Þórsarar voru að framlingja við Kristján Steini Magnússon Leikmaður sem að fólk svona á eftir að kynnast næsta sumar En hvar eru leikmennir?
Eru þeir ekki að fara Selfoss leiðina þessu? Alltaf bara styrkja sér næsta
Þeir eru svona að reyna sko Eins og reynda Selfoss gerði
Þeir eru náttúrulega komið með Rajkovic í markið Það er svona allavega eitt leikmaður
okay.
Já
Það vantar meira
Það vantar meira, það er alveg hárréttu þar
Það vantar hann meira og...
Því að Þórsara en... fóru alls í langt í fyrstu heldinni á svona barning og djöflagangi eins og spjaldafyrillir að bara segir
60 og það gullspjöld sko
Já, en ég veit ekki, það ekki að fara að virka í úrvalsheldinni nema það styrki sig sko
Nei, því miður og þetta geti verið enn eitt landsbyrðarbíóði sem kemur á fer sko
Já, eins og staðin er núna Þeir þurfa að fara að hýsa upp þessi brækurnar og reyna að fá okkur að menn
Það bara þannig, þetta náttúrulega, en það líka þetta málið að, hérna, æfintir til að þrá ungra manna, er bara,
hún er null.
Og það einmitt næsta laugardag, allir við einmitt að, hérna, fara rækilega yfir það og kynnum það einmitt betur. Það verður svona landsbyggðar æfintir að þema. Svo er annað sem að gera sér vikunni og það er, já, félagaskiptin, kannski ekki merkilega sjálfur sér, Emil Pálsson, hinn stórefnilegi bólvíkingur, já, Þú voru ekki að fara með B.I. Bólungavíkingur
okay.
Og Ingimar Eli fóruð í F.A. Í hérna Núni í vikunni, Emil Pálsson Efnilegasti leikmarinn á Vestfjörðum Og hann þarf að spila bara með öðrum flokki F.A. Á næsta sumri og verður því ekki með Já, Gauja Þórðar og B.I. í Bólungavík já. Næsta sumar og þar gengur Ekki svo vel að fá leikmenn Alla hana strax
Nei, er það ekki bara það sama Sko að, menn vilja Vil ég ekki fara vestur deildinu en vil ég ekki fara norður í Pepsi deildinu?
Nei.
Er ekki svolítið þannig?
En þetta væri vestur í Pepsi deildinu?
Nei,
það myndi einhver máli skipta.
Nei, en þá myndi þá ekki hérna maðurinn sem er á bakvið allt hérna sem er að koma með peningana?
Bjöði hérna?
Já.
Já, hver er það?
Það er hérna sem að Ingi alltaf að tala með D.O.F.
Nú?
Já, hann fekk afskrifað sko 600 triljarða eða eitthvað En hann á þá sko
Já, ok, bara í cash
Já, bara í cash, þú veist, bara inn á debit kostar reikningu
Þú með lítill ávöxtur
Já, með 7% ávöxtur
Já, eitthvað það vont
Já, það vont
Já, þetta hérna, ég veit ekki, það verður náttúrulega afskaplega spennandi að fylgjast með B.I. Bólingavík næsta sumar en þeir verða samt að fá einhverja leikmenn, það nú bara þannig, ég minna Guðjón Þórðarson ekki kraftaverka með þar
Nei, þú býrði ekki til
hérna,
þú býrði ekki til hérna, hvernig var setningin áttur sem hann sagði
Kjúklinga salat og kjúklinga skýr
Já, það var frábær setning Ó, það er svo gaman að fá Guðjón aftur
ég, Það er frábær Það verður líka bara, þú veist, í enga við tölum að fótbolta.net
Já, ég veit að
Allt næstu sumar
Já, ég veit að Það mun engin annan enn að senda menn vestur Jú, kannski Kristján Jónsson
Hann ef gæti retta Ef hann verður að mætir hann með þarna litli hátímynd Alla sem MBL.ri sem hann með
Ó, við talið við Hreiðar Hérna Landslísmarkur Hamboltans Sástu það?
Ég held ekki
Það er best að við talið sem séð, sko
Hérna er mættuður enginn annar en Hermann Hreiðarsson, leikmaður Portsmouth á línuna hjá okkur.
Sætla mig, hvað segirðu gott? Eða það ekki? Ég bara þokkalegu, þakkaði fyrir.
Þú ert að fara alls fætið eða ekki? Hvert er þetta að fara?
Og er ekki bara sigur krafan í dag Er ekki menn bara að fara að horfa upp á við eftir svona gengið síðustu vegna? Mm. Byrjun í águr var nú ekkit frábær voru menn svona áttu menn erum með að svona sæta sig við að vera hérna í Champions League litinni eða hvað hva var svona hver hefur verið munurinn ekki frábær sagði Mm. Nei, nei. Það líka bara tveimur stigum frá umspilinu þannig að þú veist, þráttur þess að hormungar byrjun þá hérna, þið bara í bara þokkalegum málum með að við, þú veist, ég sluppu svolítið með þessa byrjun Tvö stig Já, hver það? Ah, ok. Æ, hérna, hvernig standið á þér? Ertu komin í 100% eða? Voru þetta fyrstu svona löngu alvarlegu meðsli sem við lendi í eða? Hvernig var svona, hugsaði ekki um að bara kalla það gott svona komin að henni aldur og lendi í þessum meðsli með? Var alltaf stefnan að halda fram með? Þessi Champions League deild hefur verið að stækka og styrkjast með hverju árunu menn að finnur þau mun á henni núna og hérna og áður veist, er hún orðin miklu betri? Já Já, já. Og hvað hérna?
Richard vinnur okkar.
Richard Hughes, hann bara hættir ekki. Er hann ekki bara að vita líka okkur út á stöðu? hérna, hvert er stefnan sett svona að lokum, minna með hérna, stöðun í deildin núna og bara halda sér umspilinu eða, minna það eru svolítið langt kannski í efstu tvöðsettin? Já. Já. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Og það byrjar á, á Doncaster í dag og ertu í startinu?
Það ekki brjálaðar við því?
Hérna, það strákur að spila með ykkur, strákur, einhvers ekki strákur í dag, Karl Dickinson, hefur eitthvað talað við hann? Hérna, þú veist að hann spilaði þetta heima? Jú, jú, það er langur og farsalt verið þar. Á tveir leikir. Átt að fá rautt í fyrsta en dómarinn var svo útlendinga góður að hann sleppt honum og Svo fór hann bara heim með heimþrá, sko. Nei, nei, heyr, hann var það, hann og einhver annar, einhver svartustrákur, Keith Thomas, held ég komi og þeir fóru bara eitthvað, voru bara eitthvað grátandi og var svo mikil heimþrá í þeim og þá fengu ég bara að fara grein, sko. Veistu manni, eru hemmi, takk fyrir spjallið og hérna, þið bara vinnið þetta í dag Ok, bye bye
Höldum áfram með fótbolta.net hérna eftir eitt lag
Engin að slást hér, menn eru bara fá sér
Ég vil ekki vinna vinnu, menn eru að fá sér Bara drakka tóna, drekki, menn eru að fá sér Drakka myndi borði bittur, menn eru að fá sér Menn eru með á sér, en láta ekki ná sér yeah. Skilu þegar skattur í skolti Með hellinga rammi, við hellum því onni yeah. Við erum með bönnsinn í botni Og kingu því að þú kingir brundi og stolti Því að ég taulafður, drekkjumaður Sem eði maður fagi nauða við minn drekkjumaður Skorað á mennast að þú sem eiga bar Því þú drakka myndi borði þá, drakki bara far yeah. Þetta sem Slás. Því hvað sem í bænum eða útilegum menn Eru útilegum menn eða semi-hooligans Á baðavegum menn eru að fá sér á Drakalegir menn eru að fá sér Já, drakalegir menn eru að fá sér Menn sem fókið fósið þaldrar ekki sér svo ná sér Rottaler, gælta og glefsa Mafsa og rafsa, allt að bremsa Drekkið og ég drekk á móti Þar til lifrinn köld og svört eins og nóttin
Þetta Raggi Bjarnar Það bara eitt sem ég hef að segja þetta Allir að fá sér Allir að fá sér Allir að fá sér Já, já, allir að fá sér Allir að fá sér Allir að fá sér Allir að fá sér Já, 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 já Allir að fá sér Allir að fá sér Allir að fá sér Já, já, allir að fá sér
Fás allir treo Það hausinn segir búm, búm, búm Það fás allir treo Dufull eftir tekin í framan Mætti halda og hefði verið tekin í framan En þingur drullan, hún fljót að fara Þegar lungur snerta en hann morð fokkin hala Blikunum í boltunum í korfin það káir Champion rock og þú veist að það hárin Nú ertu skítunnur og það sé stáðir Svo menn fá sér, há sér til að ná sér Ekki meira að kenna frængur halda fram hjá þeir Nú það engin að fara slástir Menn eru bara fá sér 24 tíma streit eins og Jack Bauer Blast, Bentley og Leo, Raggi B Er ástæðan fyrir því að menn finn og sér Í sænsku snúsi og íslensku bakki Það menn í lifur, Rottvaler og Raggi Þú ert alveg að skynja mig er þakki Þetta fimm daga helgi svo ekki vera fakki Fimm daga helgi svo ekki vera fakki
Þegar ég þystur Menn eru þystir, já Allir að fá sér Allir að fá sér Allir að fá sér, já, já, allir að fá sér Allir að fá sér, allir að fá sér Allir að fá sér, já, 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 já Allir að fá sér, allir að fá sér Allir að fá sér, já, já, allir að fá sér Já, allir að fá sér, allir að fá sér Allir að fá sér
Exið 977
Exið 977, Tekno.is, Ring og X-Ray kynna Rugglaðast afsprengi nútíma samfélags í dag, Pendulum Pendulum spilar á NASA laugardaginn 13. november Ásamt Pendulum koma fram svæstnustu plötusnú á landsins Ásamt viðbættu hljóð og ljósakerfi Fylgstu með á Exið 977 í vikunni og við munum gefa þér jafnvel miða á viðburðin Exið 977, Tekno.is, Ring og X-Ray Nú fer fram kvikmyndahátíð Grænuljósis. Haust Bíódagar 2010. Bíóparadís og á vot leigu Vodafone. Þar eru sýndar 7 heitustu heimildamyndir ársins, sérvaldar fyrir þá sem kunna gott að meta. Þetta eru myndirnar. Feathered Cocaine, Armadillo, Freakonomics, Catfish, Gasland, I'm Still Here og Inside Job. Sem sagt sannlega gómsætt og krassætt í kvikmyndahlaðbór sem engin helvita maður má missa af. Fyrstu með á Action 977 og þú geti nælt þér í miða á þessa stórbrotnu hátíð.
He's too strong.
Sjáið Harry Potter á stærsta bíótjaldi landsins. Forsala á Harry Potter hafin í Sambíónum Egilshöll. Búðu þig undir að hugmyndir þínar kvikmyndahús gjörbreytist. Þú í Sambíón Egilshöll setja ný viðmið þegar talað mynd og hljómgæði. Sambíón Egilshöll
Megini, dina
Tekno.is, Ring og X-Ray kynna Pendulum á NASA 13. november Meðasalnir í Mohawks og kosta 2900 krónur Ekki missa Pendulum á NASA Í bóði Ring, X-Ray og Tekno.is
Manchester City að verði dýrasta lið knattspyrnusögunnar Þeir hljóta vinna alla leiki eða hvað Enski boltinn á lengjunni Lengjan, taktu þátt í leiknum
Ný plata frá Enzimi Gælubi, komin í veslanir allt land
Nú frost á frónni og ekki nóg með það Nú stefnir lottopotturinn í 25 miljónir Leifðu þér smá lottó
20% afsláttur af öllu í Jane Norman alla helgina Jane Norman, Smáralind
Hádegis tilbúð alla daga Hlöllabotar
Herra Hafnarfjörður tilkynir Full búð af nýjum Bertóni jakkafötum. Jakkaföt, skyrta og bindi frá 28.900 krónum. Já, allur pakkin, herra hafnafjörður á betra verði.
Svakalegur bardagi framundan. Einn allra besti boxari samtímans mætir í hingin. Manny Pacquiao gegn Antonio Margarito á lögardagskvöld. Fáðu áskrift í síma 512-5100 eða á stöðtvösport.is. Stöðtvösport, besta sætið.
Opið í dag í Bláfjöllum.
Eyfið fær frítt að borða þegar að undir 21 ásliði kemur á American Style. Komdu í fjóramanna hóp eða stærri og sá yngsti fær frítt. American Style!
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum millir 12 og 2.
Það Fótbolti.net með ykkur hér á exinu 977. Enski boltinn, hann að rúli í gang eftir nákvæmlega 17 mínútur. Við erum að tala að hátíðisleikurinn viðureign Aston Villa og Manchester United og byrjunliðin þau eru klár. Byrjunlið Aston Villa þannig að Brad Friedel stendur í markinu. Það leikmenn, þá þarna Luke Young, Dunn, Collins, Warnock, Albrighton, Hogg, Bannan, Downing, Ashley Young og Agbonlahor. Svona byrjunlið Aston Villa.
Byrjunlið Manchester... Hver spila hvar?
Allir að spila ástæðar. Ok, þú mátt fara við það hvar að spila.
Hvað með United liði?
Manchester United liði, þar Edwin van der Sar í markinu Wes Brown, Rio Ferdinand Vítits og Evra skipa varnalínuna Yisung Park og Nani á köntunum Fletcher og Carrick á miðjunni Hernandez og Berbatov sama frammi það búið upp á tveggja manna framlínu
Ja, en það kom inn enski boltinn eða sem aftur í deildina og þá fara menn í 4-4-2
Það ekki enski boltinn þegar spilaður á móti Manchester City
Nei, nei Eða sem stóð móti stórleganum og hérna í mestadeildinni þá Ferguson fann að spila 4-3 fann að gera það nú í nokkur ár
okay.
Spila 4-4-2 alltaf þegar ég mætir þetta og hérna þú varst nú með aðtöksvara staðin hérna, United er ekki búin að tapa í 25
leikum Já, það finnst mér eiginlega svolítið magna
Já, vantar að þá tekið með þá inn frá síðast tímri, þeir eru vantar að ná 25 leikum í ár
Nei Mér er þetta mögnu tölfræði og á hérna En ég eins og var
sá að Wayne Rooney var að velja liðið sitt. Mm, sá,
já, já, þannig að ég sport
Það var heldur betra aðtilsvært liðið
Það ekki?
Jú, mjög sérstætt
Mjög sérstætt svona... hann velur hann að tvo mannsætti sitt í leikmenn með sér í lið Eitt mannsætti er nættið leikmenn
Og reyndar hann velur hann sko Mika Richards
Og Mika Richards
Sem dettur bara í draumalið og einn runni sko.
Sko, ég veit ekki, þetta náttúrulega FIFA draumari
Já, þetta ekki þeir sem eru góður í tölvuleiknum?
Mika Richard er vist frábæri í svo leik sko. Ég heyrði það, ég hef aldrei spilað FIFA ykkur viti Ef einu sem spilað hann, gera þá jafntefli við Íslandsmeistaran Ég gerði það
Já, þú rétt þér, en þú veist, ég svona, með Íslandsmeistaran, það svo lélegur en það já, ég já, veit að þeim leik og hann mjög fyndi Já, en það ekki máli, þetta sé svona FIFA-lið
Það sýtur að vera sko.
Hvern á hefðan átt að velja samt í alvörin í viðbót?
Í hægri bangurinn?
Nei, bara í lið
Já, úr Manchester?
Já, United er eitthvað svo þú horfir á byrjunlið, eins og byrjunlið dag og þú verður bara svona Jú, ok, Vidic, frábær Ríó, þú veist, reynda búin að höra góður núna
Nei.
Hættu getur ekki verið svona blindur að því að hatar hann sko.
Hann og Evra, þeir eru bara lillir
Það er bara þannig
Hvernig er það, ef þið varu bara markasérfræðingar og væru að stilla upp einhverju svona einhverju auglýsingu, tækjuðu stærstu og heitustu stjörnuna í hverju liði Þið myndir út að taka Messi, Barcelona, Cristiano Ronaldo Real Madrid og Gerrard hjá Liverpool eða Torres og Hvernig myndið þið taka í Manchester United?
Fletcher
Darren Fletcher
Já, sem fengið að velja draumalið
Sem fengið að velja
Nei, bara maðurinn Sem væri stjarnan Eða verið að gera auglýsingu og það væri bara leikir helgarinnar í Evrópuboltanum og þar væri einn frá hverju liði
Já, Wayne Rooney
Þið myndið taka Wayne Rooney núna Bara eða verið að gera
Já, bara þetta væri Já, núna bara
Bara leikir, leikir helgarinnar í Evrópuboltanum Það væri bara Wayne Rooney
Já, bara núna, skilur Já, Nei, ég veit það ekki
Hver eru þið úr United-liðinu?
Ég veit það ekki
Ísum park bara með það ógeðslu
Heyrðu, hann kom með rauð
Af hverju?
Wow,
hann er svo mikið
asjubúi
Hann er að vera svolítið spaði
Veit það ekki
Jú, hann er svona að reyna
Spaði með þessari hárgreyslu Þetta er að ógeðslaðasta sem
ég sé Þetta
er Hann við komið til kóru
Ég sá hann
Það eru allir með blátt hár
Hvað heitir myndið með Bill Murray sem gerist í Japan?
Hérna, Lost in Translation En það að Japan ekki kóriða sko
Það Japan Það sama tópa ekki, ekki?
Fyrir því
Það eru allir með fyndið hár
Það eru rétt rúlum yfir þessa leiki sem er eitt helgina árum við fyrir að tala Lost in Translation Hátíðisleikur nú okkur 12.45 Aston Villa Master United og svo eru haugur á leiki okkur 3 6 leikir, Master City í Birmingham, Newcastle, Fulham Tottenham Blackburn, West Ham Blackpool afar áhuga verið 60 fallslagur og vikan West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers a.k.a. Úlfarnir á móti Bolton og stórkostlegur síðdegisleikur sem að maður getur bara farið undir teppi og bara mönsa yfir
og
kurti undir jafnir, tveir saman Stoke Liverpool
það verður svo gott að það var svo þægilegt að sopna yfir sem leik að það verður
þetta verður svona og Martin Atkinson flautað til leiks það verður bara þannig Everton Arsenal og Morgan og Chelsea Sunderland Newcastle Fulham Joey Barton.
Hann misti það
Hann er komið með nóg
Hann misti það Hann búin að vera frábær Bara búin að hugsa fótbolta Og vera hress
Og bara svona Andy Carroll og vondi hverju núna
Já, tjúvel er það fæðilegt maður Ég get bara kveikt í bílnum aðeins þess vegna Og ekki eins og við þið grunaður
Nákvæmlega, ég bara svona legg bara upp mörk og spila bara okkur lega
Já, hann búin að spila nefnilega nokkuð vel sko.
Nei
Hann ákvað að taka þetta all the way Bum Bara into sko á hann Morten Gamst, vinn minn
Hinn geðþekka
Hann er mjög geðþekku
Þessu fyndi var líka þegar hann var að gefa því kynna við dómarna Hann hefði svona rétt
Pæli að maður myndi lenda þá í skilvun nefahöggi Þegar hann er að segja, þú veist, herri ég, þetta var nefi
Hann er náttúrulega fáránlega góður í slag
Já,
muni ekki eftir vídjónu þegar hann barði hérna Þannig að 18 ára gaurinn hann át og götu
McDonald's
Og hann tók bara 19 högg og fór allt í andlið á hann Það var ótrúlegt
Manni Pacquai og myndi ekki náða 19 höfum
Nei En hérna
Þannig að líka kóður í fótbolt Þetta er alveg Hann veit ekki, hvort hann á að taka
En þvílíkt bíó sem þetta er
Ég veit
Andy Carroll líka og nú hann hérna
og Kevin Nolan
örnaklega og hann eitthvað þetta er eins og í sitcom þú veist Andy Carroll tekin fyrir að berja kærastan sína og hann losnar fyrir því skiliri eitthvað að hann verði umsjón Kevin Nolan að Kevin Nolan býr sig fram
sem er sko fíknefna neytandi
og hann fer, býr heim með honum og svo þegar Kevin Nolan veit ekki af þá dettur Andy Carroll í orgju heima hjá Kevin Nolan
og allt flæðandi í kókaini
kókain orgju og svo mætir hann óöllin og bara skallar allt í netið hefur engin pælti að taka hann í drugtestið
ég veit það ekki
má þetta, má þú veist má bara velja eftir einhverju svona Að ég las í blaðinu að þessi var eitthvað shaky
Að Chelsea gerði það, er það ekki með Mutu?
Nei
En þú veist, það er doping
Nei, með
Bosnitz Það eru tveir tekni eftir alla leiki Hlýtur að vera, það er alltaf, ég held að segja erubulegin
Já, eftir flesta leiki alltaf
Já, og þá svona Já, Andy Carroll, viltum að taka þig hérna handa á hói Þú veist
Já, en þú getur reynda spurt sko Sigurbjörn Hreiðarsson Um þetta handahófs Dót sko Því hann fer svona 9 til 14 sinnum í lyfjapróf á sumri sko.
Nú.
Já, hann er alltaf dregin sko. Það ótrúlegt.
Þannig að hann kemst ekki upp með það að dópa sig.
Nei. Hann alltaf einn af öðrum valsmönnum sem að fara í lyfjapróf.
Hver var það sem fjalla lyfjapróf fyrir að vera kallmaður? Jackin.
Jó, Jackin. Erlingur Jack.
Já.
Hann var bara allt of mikill kallmaður.
Hann var allt of mikill kallmaður, það var bara eins og hann hafði verið hérna með okkur ólum efnum
Hann var líka komið með bara kollvik þegar hann var 5 ára
Herðu, Tottenham, Blackburn
Já
Athyglisverða fréttir frá Harry Redknapp Hann segir bara að besti maður Englands Rafael van der Vaart Heyrðu kallið minn, þú ert bara ekki formi
Nei
Já, hann var að tala það
Það var bara svolítið spes sko, hann búin að skora sko, 30 mörk í sjöleikjum sko
Menni að tala bara bestu kaup Evrópuboltans í sumar
Já, nákvæmlega Svo var að kaupa einhver leikmenn á 17 miljonir punda sko Glenn Johnson kostaði 80 miljonir
Já, og Darren Bent 40 og hérna og hann hérna Bentley kostaði líka alveg fáránlega mikið
Alla, þú veist
Svo bara dettur hann inn og heyrðu, tökum hérna vandir vart Ég býð 8 miljónir punda
Þetta var anþá líka eitthvað svona loka dags félagaskipta
Svolítið sko á Twitter síðunni sinni þá sagði hann að hann væri að fara til Liverpool Vandir vart
Já
Samtidig síðan var upp Tottenham Það var spes
Já, en hann er það búin að vera hrópur mjög sérstætt eða hann var eftir að komast bara í betra form
Já
En Guti
Já
Eiður Smári
Það er spurning
Hann hérna Ónótaða varamaður á miðvikudaginn og ekki búin að taka þátt í þremur leikjum núna í röð
Púlis niðurlegaður Íslendinga Frábær grein á dio.is er ekki, ertu ekki búin að setja henni á dio.is?
Já, þetta er farin, jú, hún er undir brendeflar
Já Mæli með að allir fótboltamenn áhuga menn lesi þetta Eftir hann Tomma
Tommi spattir að því góða grein
Á er hæsandi
Já, hérna En ég meina, hvað er málið? Hvað er málið? Þrír leikir var ekki búin að nota hann Hann er að niðurlega Íslendinga
Já, hann er virkilega að því Og hérna
Meina, þú veist, sagði hann eitthvað
Verður ekki viðtal við Tony Púlis í sunnundarsmessunum morgun?
Jú, það við erum að reyna að ná í þess að gæja Það er bara vill ekki plögg Það er bara þannig
Það er þannig
Og ég var að vonast eftir viðtal við smárlíka sunnundarsmessunni Náttúrulega búin að skera á öll samskipti
Já
Og bara það er ekki hægt að vita hvernig mannur líður Bara í hjartan í sér
2006 þegar Eiður Smári Guðjónsson Þegar allt var í háalofti með Eiður Smára Hann á leiðinni til Barcelona Bakka stemming Fjórum árum síðar þá er hann bara varamaður
Það er ekki lengra síðar maður
Já, fjórum árum síðar
wow.
Þá er Eiður Smári varamaður hjá Stoke Og bara maður hættir að tjekka á því hvernig að sé í byrjunuleginu maður veit hann er á bekknum eða ekki í hóp
Muni ekki líka 2006 þegar hann var hérna búin að spila ég held að hann var á bekknum fyrsta leiknum með eitthvað svo spila hann, kom inn á og spila hann annað leikinn skoraði sigurmarkið nei, hann skoraði alltaf sigurmarkið
fyrsta leik auðvitað, móti Selta Vigo
byrjaði svo inn á móti Athletic Bilbao held ég í öðrum leik skoraði sigurmarkið 1-0 og hann var hérna þetta var náttúrulega góðs en tíð á þessum ágæta meðli hér 365 þessi fjölmiðla veldi og hérna Þau voru með fréttarítara í hérna á,
hvað, Já
á, í NFS, Jónald Guðbjörnsson
Já
Nýfundin Víkingur
Nú er það?
Já, já
Á, ok Við vissi það ekki
Og hérna Ángriðis Hérna Og hann var alltaf með enga veitunum
Já
alltaf svona
alltaf eftir leikinn bara
já, og... í stúkun eitthvað svona á Nou Camp eitthvað hvernig að spila fyrir framan fleffi eitthvað svona og svo hérna gleymi aldrei innslagi eftir hann Bilbao leik þá var eitthvað spænsku miðlarnir fara fórum orðum okkar mann
hann var þetta njóð þarna
já ég kann bara þrjárættir
okay.
og það verður bara eitt að eitt ég verður bara að nota eina og það var bara eitthvað hérna bara hann gaf áttasendingar sjö hefnuðust hann skoði einu sinni á markið það fór inn hann fekk ekkert guldspjald braut aldrei af sér fullkomin leikur fullkomin leikmaður maður bara já
okay.
bara okkar maður að gera vel og nú hann bara
ég held reyndar að þessi bekkjar seta sé nú ekki honum að kenna sko það eins og maður hafi það á tilfinningunni
Já, maður svona
Fúst, ég trúi ekki að hann sé komin á, farin á æfingasvæði og sé bara, heyrðu, þetta hvað sem ég hvað sem á bekknum eða, þú veist, 17. Maður skilurðu, ég mæti með töskuna 17.
Keiri bílina, skema í Jones en hérna, sko, máli að það spurning eftir að nú alltaf sagði Tony Púlis í annarskiptið daginn að hann var ekki í formi og ætti að vera klárið í desember Hvort að Eiður hafi eftir það húst eitthvað gengi á fundans og spurt bara húst nennur að hætta.
Mhm.
Húst nennur að hætta. Húst ég alveg búin að æfa þetta í 3 mánuði hættu.
Það sem ég finnst bara furðulegast við þetta allt saman það að þegar hann var að niðurlægja hina Íslendingana Tryggva Guðmunds og þá. Ég meina þá var það ekkert hans sem að fékk það til sín.
Nei.
Þá var það íslenska stjórnin sem bara já fáum Tryggva.
Já.
Og Núna opnaði Tony Púlis veskið og hugsaði bara, já, kaupi með smára dýrum dómi og hvað, maðurinn á blúsandi launum og, nei, ég ætla ekki að nota neitt
hann bara, þetta bara hann alltaf Petey Coates sem eigandi stók sem var sérast sá sem hérna, Íslendingandi keftu félagið af og seldu félagið til hann hérna þú veist, það eins og hann hafði bara fengið bara budget fyrir það að bara niðurlægja besta Íslending fröpaði, eða þú veist þetta er bara eitthvað bíó
Þetta er algjör bíó Ég er samanlega því
Og náttúrulega svo bara náttúrulega tjáir eigið sig aldrei mynda Hann maður, veist, þessu nei, er allir í vangaveltan
Já, já
Þetta maður veit bara ekkert hvað er að frétta
Já, hann verður allavega á bekknum í dag Þegar stók og Liverpool leikast
Hversu fyndið að vera svo bara myndi starta í dag
Já
Jöfull var að fyndið
Og það væri bara, hérna Þessi leikur sem maður væri myndi
Snúi öllu við þetta er það sem við vonum
Já.
En það er alltaf að vera klárt fyrir leik Aston Villa og Manchester United, uppbóðs leikmaðurinn þinn Benni, hann er hann, Richard Dunn
Frábær leikmaður, sitt í sér eftir honum
sem er
með hann að Kolo Touré og hann hinn, en ekki hollendingur gæðsjúklingur hann í vörðinni, Kompany frændið,
Belgi,
Vincent Guð minn góður
Hvað?
Ef þú ekki Já
Hvað var þetta?
Þetta var
Hann sá Villum bara
Hérna Ef þú ættir alla peninga heimsins og myndir kaupa leikmenn, myndirðu kaupa þessa tvo? Eru þetta hafsenda parið þitt?
Nei. Alla peninga heimsins. Þú eru síðustu menni sem myndir kaupa leikmenn?
Já, the defense rest.
ok, þetta náttúrulega... Nei, ég í fyndinu hvítu búningunum í dag. Þeir fá aldrei að nota.
Og með blómið þarna á brjóstinu.
Já, veistu hvað þetta er alveg?
Þetta er blóm.
Þú veist, þeir eru með svona blóm alltaf í þessum mánuði?
Þetta er eitthvað stríð, hermenn, drottning, eitthvað.
Það vera að minnast hérna fallina hermanna í sem þeirra breytar hafa látið lífið í stríðum styrjöldum gegnum tíðina okay. ekki,
kemur á óvart að fótbolta menn taki bara jákvætt í það sem þeir eru náttúrulega fáið ekki
rosla mikið þetta ráða sko, þú veist, ég held að Sönn myndu alveg taka í gegnu og væri ekki
Veinrúni, ég held að Veinrúni myndi sleppa því að setja á búningi
sinni Akkur segir svona
að því, hann er, já hvað má blóta mikið hérna
Eftir að við sem marki bara?
Já, hann er ákveðið blótsýri.
Eð það?
Já.
Hann er rosalega góður.
já, breytið því ekki,
hann er hvað?
Hann er ákveðið blótsýri.
Sem byrja að ká?
Já.
Það er bara hann.
Exið 977 Exið 977 í samstarfi við Túborg, Ring og Æslandi er kynna. Exið rockar heiminn með Kings of Leon í London.
Í desember ætlar XI 977 að bjóða heppnum hlustanda fer fyrir 2 á tónleika Kings of Leon í London með sérstökum luxuspakka frá Tuborg í Kaupæti. Við erum að tala allt innifalið, flug fyrir 2, gisting á hóteli í 2 nætur, party fyrir tónleikana með mat og drykk í boði, skutl frá hóteli á O2 Arena þar sem tónleikarnir fara fram og að sjálfsögðu fara vinningshafarnir með luxuslimósínu upp í Leifsstöð rétt eins og árið 2007. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á XI 977 og hringja inn í síma 570977 þegar þú heyrir í Kings of Leon. Ef þú verður nú með 10 í rauðinni, fer nafnið þitt í rockarum heiminn pottinn sem dregið verður úr þann 15. desember næstkomandi. XI 977, Tuborg, Ring og Iceland Air. Rockarum heiminn.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu Fótbolti.net til klukkan 2 í dag
fyrir að hlusta út að slóttin fótbolti.net leikur Aston Villa og Manchester United hann hafinn fjóra mínútur liðnar af þessu leik og við erum ekki aðeins búin að fá skota á markið þannig að það lítið búið að gerast en Elvar Geir, Tómas Þór og Benedikt Bóas eru með ykkur hérna á þessum fína laugardegi 101 great goals
frábær síða
sem hefur bjargað mörgum knaspina áhuga mannum frá því að missa af ykkur sem að sjómastöðvarnar vil ekki sína hún tók daginn tók sér til daginn og byrti þetta topp 10 lista yfir svona farsakendustu ákvarðanir dómara frá upphafi
já
og það var náttúrulega þarf þetta að vera til á YouTube þannig að það kannski eitthvað annað sem náttúrulega líka til en við ætlum að renna þessi yfir þetta þennan topp 10 lista og í tíunda sæti markið sem að Frank Lampard skoraði á HM í sumar en var ekki mark það sem að bolti fór í slána og inn en já dómararnir í Suður Afríku þeir voru ekki alveg með þetta og voru ekki alveg til í að gefa honum marka á móti Þýskalandi í níunda sæti þá Thierry Henry og það handboltinn á móti Írlandi 2009 það sem að kom náttúrulega Fraklandi á HM 2010, það var hendi
Karma is a bitch, sagði einhver
já, nákvæmlega Áttunda sæti, þar vinur okkar og frændi Tom Henning Öfrebró
Chelsea
atviki 2009 þegar að Chelsea átti að fá hverja vítaspinnuna og fætur annari en hann bara alltaf, nei, ekkert á þetta
Besti sprettur í heimi var það ekki besti sprettur ballak hjá Chelsea
já.
Var á eftir honum þannig
Já, klálega Dítið að droppa var líka ekki hann var ekki par sáttur sko
It's a disgrace Frábært
Já, mjög gott Heruði í sjöunda sæti þá svona það eru leik milli Atletico Junior og America de Cali
Já, svakalegur Sýndur í beinni Já
Það var hérna ein fyndnasta vítaspirna ákvörðun sem að sést hefur sko
Það er kannski ekki gott í á YouTube Nei, ekki gott hérna út af sefni
Já,
kannski ekki
En það er eins og það var hérna Það var að tala um að það var engin í kringum Hannes sem mættir hérna En það var eitt svakalegasti vítaspirnudómi bara sem sést hefur Það var engin í sko margra metra fjarlægð frá manninu sem að fjallana En svo í sjötta seti þá draugamarkið, það ákveðin dómari sem heitir Stuart Atwell sem að enska knassbyndusambandið ákveða bara að væri geðið ungur og efnilegu dómari hefur gert sér hann hverja glóriun og fætur annari, en þeir ennþá bara standa við sér, já, hann ungur og efnilegur og hann framtíða dómar okkar þetta bara, þessi gaur bara, hann ekki með þetta sko. Nei, það löngu komið í ljós samt sem að það En hann allavega dæmdi þarna draugamark þar sem að var bara átt eitthvað fyrir fram að tegin og eitthvað, svo allt inni bara brrr, bendir hann á miðjuna, mark Þetta var alveg svaðalegt sko en ástæðan fyrir þessu svo að það var endara aðstoða dómari sem að flaggaði þarna mark bolti fór eitthvað, viðst, aftur fyrir endamörk við hliðin á markinu
Hvað leikur þetta? Þetta er Palas
Nei, þetta er Votvort Redding
Já.
Og hann flaggar og hann hélt að greinilega að maður var reyna að bjarga á línu eða eitthvað þegar hann var reyna að bjarga því að boltinn væri út af í hotn
Já.
Og dæmdi bara mark það sem að boltinn var aldrei nála til að freina þetta er alveg stórfenglegt mark sko. Nú svo er það 2005 þá var Mark Klattenburg að dæma vinnur okkar viðreik Tottenham og Manchester United
það ekki allir
það sem að Roy Carroll Já, fekk á sig ansi slísalegt mark sem að var sann ekki dæmt mark.
Nei, það er hérna greip, 50 metra skot Pedro Mendes og greip það aftur fyrir sig og stökk, 2 metra inn í marki til að skópla boltanum út og ekki það dæmt.
Nákvæmlega.
Bara glæsil í björgun.
Mjög eðlilegt og gott. Heyrðu, í fjórðarsæti þá er það Graham Paul og nýju reglurnar sem hann ákveða að búa til
Guðlispjöldin 3
Já, nákvæmlega Við þriðja guðlaspjöld, þá færðu raut
Það er bara þannig
Það var hérna 2002 þegar hann gaf Jósef Simonits 3 guðlspjöld í sama leiknum Gleimdi greinlega að skrá hjá sér eitthvað að þessum spjöldum
Og það kostaði hann úrslega leikinn á HM
hann var á leiðin að fara dæmin og úrslitaleik nefnilega. Það bara þannig, hann var hann átti að vera Howard Webb englendinga.
Já.
Svo ákvað Howard Webb Webb að taka það bara af honum. Nú í þriðja sæti þá ansi athyglisvert atvik milli Patrick Thistle og Dundee United frá 1993 þar sem að mark var skorað en það var ekki dæmt mark það var bara play on þar sem að bolti fór svona í innanverða stöngina fór inn í markið fór sér aftur út
okay.
Heyrðu, þá kom varnamaður og greip bolta með höndum og lét markmanni fá svona anskotin, fengum á okkur mark kemur dómarinn, play on
Nei.
Hann dætti ekki einu sinni víti, sko
Það geðvitt
Þetta geðvitt, Atvik Diego Maradona í öðru seti með ansi frækt Atvik frá 1986 það þegar hann sló boltan inn
Hendi Guðs
í fyrsta seti á sem lista er síðan árás Haralds nokkur súmakas
á
ljótt Patrick Battiston 1982
Já, er þetta gamall listi eða þú veist, það ekki þessi... með hann hérna, markmann Barcelona
Nei, þetta var eða svona sett saman út af eftir þarna atviki með Nani, sem hann skoraði markið sem hann skoraði á móti Tottenham
Já,
það var svona, þá kviknaði svona hugmyndin hjá þeim að taka saman lista
En ég meina farsakenda ákvörðin það líka
Já
MBL.is spyrti núna bara rétt á hann myndband af rauðaspjaldi Jóns Guðna Fjólusonar á móti Chelsea varaliðinu
Nei, ok
og það sem að hann sem sagt var reikin út af í setni hálfleika ég maður rétt
Misti þá brottrekstri hún á Reif Ilkins
Já, nei, hann var reikin setni hann að öruglega séð það sko
okay.
Allan Jón Guðni Fjóluson var að æfa með Bayern München og tók leik með Bayern München Reserves á móti Chelsea Reserves og fekk rautt spjald fyrir að brjóta á hérna Daniel Sturridge sem var að sleppa gegn og nú komið myndband af þessu á YouTube bara leikurinn í helsinni og þetta bara djúfis dífa
Já, enda Daniel Sturridge ofmetnasti sko sóknamaður allra tíma sko hann Rio Ferdinand sóknamannana
og verður hægt Já, alvegni sko
Já, ok
En alltaf hann þetta bara
Og þetta dífa?
Já, þetta bara dífa hann rétt kemur við mann og deyr bara bara svo skotin að færi, mínus klók og hvað það er bara þannig Herru, við erum með góðan gæst þetta er smástund
977
Helgarfríið byrjar með Kaftin Morgan
Rændu þér á eftir miljónunum Nú stefnir lottopotturinn í 25 miljónir Leifluð þér smá lotto
Bátur mánaðarins Hlölabátar
Túborg og Sódóma kynna Sólstafir, 13, Stafrænn Hákon og Skálmöld Lögðaðin 13. nóvember, klukkan 10 Sódóma og Túborg, verð ykkur á góðu
Úrslita stund í Formúlu 1 Fjórir ökumenn berjast meistaratitilinn í allra síðasta móti ársins Úrslitin ráðast í Abu Dhabi helgina Hver verður heimsmeistari? Ekki missa af æsispennandi lokabaráttu bestu ökumanna heims Í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2sport.is
Það eru DHL og Shell sem færa þér Formúlu 1 á Stöð 2 Sport
Sparidagar í kringlunni frá fimmtudegi til sunnudags Frábær jólatilboð Gerðu góð kaup Kringlan í jólaskapi
Stærsta Jamaster Party ársins verður haldið á 800 bar á laugardaginn Allt flæðandi í fríum veitingum Stút full dagskrá Jagerstúlkurnar gefa þér Jagerdót alla nóttina DJ Óli Geir og DJ Þórður Daniel sjáum tónlistina Jagermaster og þú á 800 bar á laugardaginn
Tankurinn tómur og ekki heimild á kortinu Sendu þá SMS í númeri 1917 og fáðu smálán samstundis hraðpeningar.is
Ef það skiptir einhverju máli þá heyrurðu það á fótbolta.net
Áframheldur fótbolti.net þennan laugardaginn hingaði kominn gestur þáttarins og það Hannes Þór Halldórsson nýjasti káeringurinn velkominn Hannes
Takkaði fyrir Elvar
Hvernig, þetta í fyrsta sinn sem þú kemur í þáttir sem káeringur
Já, ég hef nú komið hérna nokkuð sinnum og aldrei sem káeringur þannig, þetta nýtt tilfinning
Ákvæmlega Þú veit ekki búningnum samt, við báðum að koma í búning, þú okkast ekki að vera því
Hötti Magg baði mig líka að koma í búning í viðtal hérna um daginn Eftir ef hann ég búin að skrifa þetta kom með búning niður í skaftalið mér, það eitthvað kjánulegt Sama við hér
Það gott að vera bara svona keira í káirbúningu Það róslega von, þó, það má ekki eins og við þóttu að setja í liðinu sko.
Nei,
einmitt Það er bara svona
skjára eða stöðnings
Það allir að fara heim núna, Ian Jeffs í BVF, Paul McShane í Grindavík og þú í KR.
Ákvæmlega.
Þú byrjar í KR.
Komin heim aftur eftir...
Síðasta heimið.
Komin heim, hvernig það?
Ég ætla ekki að láta fiska móti eitthvað svona bull. Komin heim erum svona fullt dramatist með það að hafa æftana í nokkra mánuði þegar ég var sex ára. En ég reyndar var hérna... káeringur lengur að það, ég mætti á völlin hann alveg til 12-13 og var svona mikil stuðnismæður sko, þannig að
En byrjuðu, en ertu ekki uppalinn breið hildingur eða bjóst ekki alltaf það alveg?
Ég flutti í breiðvalti 7 ára heldig
Já, ok
Byrjaði þá í leikni og var þar alveg upp alla yngri flokka Þannig að, jú, komin heim því geti orðið að þannig en, hérna, en ég bara mjög ánægður og hérna, búin að mæta tvær æfingar og bara mjög ánægður með það sem að hérna,
Akkur er þetta bara búin að vera tvær ræfingar?
Ég er búin að vera upptekinn hérna...
Í bókstæl eru upptekinn, úi
Já, ég er búin að vera hérna Ég reynda tilkynnti þeim það bara um leið og við fórum að tala saman Ég get ekki byrja að æfa fyrir sérska tíunda Búin að vera í tökum á sjónvarsþætti og hérna En ég, eftir að þeim lauk þá gæti ég mætti ræfinga
En það sem ekki, þú ert betra en síðust tímbil Ég þá bara að vera
að Þetta allavega
nokkrir mánuðir af
undirbúðstíðanbili, hvað segirðu?
Þeir geta allavega prísa sér sæla, skiljum
Já, ákvörlega
Fáðið fyrr
Nákvæmlega
En akkur tekur þess að ákvörðu núna búin að vera eiga ágætis ári fram og hérna Svona, skaustilósis upp á sjónasviðið eftir nokkur ári í næri deildunum Tók svona skemmtilega kurvu upp á við En komum tímið á hvað bara nýtt eða?
Já, ég myndi segja það, það er ekkit svona, ekkit sem ég þar hérna á ég marga góða vini og kann vel við þjálvaran og eða þjálvar teymi Totti náttúrulega hefur reynst með frábærlega og Birkir Kristins líka og hérna og umgjörðin í frammi bara mjög góð og hérna mér leið vel þar og hafði ekkert undan eina kvarta sko og árangurinn fínn því svona gerðum góða hluti finnst mér síðustu árum svona náðum einhverum stöðuleika í liði sem að hefur skort þannig að ég hafði ekkert undan eina kvarta og þetta var í rauninni bara spurningum einhverja það gamla klisja, nýja áskorun og svona þetta var kannski svona það sem að þetta var svona gött tilfinning kannski, þetta var bara svona það sem að mér langaði að gera og hérna þetta stóð til boða og ég hérna svona langaði bara að breyta til og kannski, ég veit ekki kannski aðeins farin að staðna eitthvað í sagamýrinu og þar svona nýja áskorun geti ég trúað og ég held að þetta sé, að það gerast ekki mikið betri áskorunnar heldur en þessar
En þetta svona fínt að koma inn í þetta núna að þú voru aldrei verri en rafsíða Málskið
Hann kom nú hérna kom nú til norski kollegi
hann var
átti leik og leik
að þú hérna kemur allirni fram á sérstöngu tíma þegar hérna rétt búin að halda sæti svona í deildinni og Totti ráðinn og svona lið sem náttúrulega búið að vera í miklu bíó undanfarin ár en svo varst að tala stöðuleikan og þið svona búið til hérna svona topp 4-5 kandidat og og lendið þar í þessum 4-5 sæti öll þrjú árin ekki
Já, ég hérna reyndar náði hérna kannski einu ári af svona þessu jójó stemningu. Ég náttúrulega fyrsta ári var ég með Óla Þórðar og við hérna þar vorum ekki nógu góðir sko. En hérna já, ég held að þetta sé kannski ég held að maðurinn á baku þetta sé Þorvaldur Örlífsson sko. Ég held að hans styrkleiki sem þjálfari að hann býr til stöðuleika í liðin sín og hérna svona þéttleika sem að, og náttúrulega kannski fær til sín leikmenn sem að einhvern veginn ekkit svona rokkandi jójó leikmenn heldur bara skila sínu og gera sitt og hérna og kjarnin í þessu framliði er svoleiðis leikmenn, þú veist, Halldór Hermann á miðjunni og hérna fleiri menn í kringum þetta sem að svo ég tæki einhver dæmi, Kristján Hauks og svona, þetta er svona gæja sem að skila alltaf sínu og hérna og þetta er svona menn sem að held ég Totti sækist eftir að hafa í sínu liðu en það er held ég dálítið ástæðan fyrir og fyrir utan það var bara liðseild og stemning í mannskapnum
Hún var hérna, ég mitt var að fatta núna hvernig komst hérna síðast það var laugardaginn eftir að hérna þið komast á toppin
Já, einmitt
hérna, þá náðum við alveg frábæru mómenti þið á toppnum, hérna, 17. júni og svaka gaman og svo bara niður
Já.
Þá kom rosalega sefla. Var það mikið?
Duttið í það? Fóruðu fram fyrir rauðið af skemmtistöðum?
Á 17. júni, var þetta ekki þá?
Jú.
Ég meira, ég neita ég ekkert að þetta fórum hann að dreyma að geta gert eitthvað stort í því móti og við ætliðum okkur alltaf, fyrir tíambíl reyndar ætliðum við okkur stóra hluti, við vorum ekki búin að tapa leik, held ég bara mánuðu skiptið þegar móti byrjaði og
við fórum ósir að gera myndið fyrir snjumbili, við fórum bara í víta
og svona fórum samt einhvern veginn vorum undir radarnum í umræðinu og svona en þannig að við komum okkur svo sem ekkert óvart að byrja móti vel og svo þegar við vorum hann á topnum á þessum tíma þá náttúrulega var okkur farið að dreyma að gera stóra hluti þó sem að menn reyndi að halda sér í jörðinni en síðan kom hérna leiðenda tímabil og svona leikir sem að 50-50 leikir sem að fjall ekki með okkur mikilvæg leikir eins og út í Vestmannaeyjum og svona sem eru til þess að við mistum daldi úr heldast úr lestinni mistu þá 9 stíðum fram úr okkur hérna í einhverjum mikilvægum leik og mitt tímabil það fyrir að komast 3 stíðum á eftir þeim og hérna það voru svona krúsja leikir sem að við klikkuðum á og gerði það verkum að við heldast úr lestinni og svona kannski tók að koma upp smá vonleysi að því að menn svona mun langaði virkilega eftir að hafa fundið lyktina á þessu að ná lengra en hérna árin áður þannig að þú veist og markmiðin breyttust og vonbrigðin vera meiri það er öðruvísi tilfinning að vera í fjórðarsæti þegar þú ert búin að vera á toppnum heldur en að vera í fjórðarsæti þegar þú ert búin að vera kannski í liði sem er í ströggli í 8. 9. sæti og nær svo upp í fjórða þá er það dálítið segjur tilfinning
þá er svona Evrópu kandidatar og allar umræðist að vera þetta niður
já, á meðan þú var, já, einmitt þannig að það er svona kannski munurinn á tilfinningunni, þetta voru alltaf svipum stað og árun áður en þarna einhvern veginn var það svona smá pyrringur og ég veit ekki, og kannski verið menn fúlir og aðeins, veit ekki hvað gerði, sko.
En það var eins og segir með þess að tæpuleiki, það var, var rosalegt magnaði það sem að þið voru bæði að gera ykkur sjálfum rosalega erfitt fyrir og svo svona bara eitthvað nýr skrýtni hlutir því að tapa nefnum fórustum ja. Og eitthvað sem að ekki þekst aður
Nei, mitt og hérna Nei, þetta var dálítið saga tímabilsins við vorum heilt yfir nokkuð góðir og svo það voru ekki, mér fannst við vorum, þetta var svona tímabil það sem við vorum alltaf að horfa tilbaka og telja upp stígin sem að við vorum búin að missa og svekkja okkur á þeim sko, það voru kannski tveir leikir eitthvað sem var virkilega áttan skilið að tapa og drullu töpum fyrir FA 4-1 og vorum mjög lélegir þar og ég man ekki einhver eitt, tveir leikir kannski í viðbútt sem að við vorum bara ekki góðir og, en síðan voru alveg, þú veist, og eru að einhver 12-15 stík sem áttu bara að taka og hérna, áttu bara að taka þessa dollu, hefðu við spila, nei, ég segi svona
Þannig að þið eru í rauninni og ríslásmestari
Já, í hjartanu þá verðum við mestari
Hérna, viðskilnaðurinn, það hérna, spjallborðin alltaf fara alltaf á stað og það svona bekkja bland, það kannski meira í ákvöldaldur en eitthvað í þínum viðskilnaði en það varstu nú mikið fans favorit og ná, alltaf að gera skemmtileg myndbönd og svona en hérna, það kannski, það er alltaf einhverjar gagnrýnisrættir og neikvæðarrættir kannski sem fylgir þessu
Já, það eru þarna sko og eðlilega, ég meina
Hver tók þessu vest?
Af hérna liðsfélögum þá eða?
Ég bara öllum
bara frömmurum
Mér finnst þetta reyndar ótrúlegt hvað þetta hefur svona fallið góðan jarðveg og meðan við það ég sé að fara til erkifjendana myndi ég segja ég held að pyrri framara fátt meira en þegar svona kannski líkilmenn fara til KR eða Vals
Ég maður þegar Ágúst Gylfason fór frá fram í KR
Já
Menn voru ekkert alveg parsáttir eða að maður með bandið bara allt einu var mættur í vesturbæðin
Nei, en eðlilega en ég veit ekki ég held að fólk svona, það verið sína þessu skilning og kannski svona skynja það sama og ég að það hef verið komin tími á einhverja tilbreytingu fyrir utan það að hérna að á bekknum náttúrulega beigðu mjög efnilegu markmaður uppalinn framari sem að ég held að framari vilji bara sjá í markinu og fannst leiðilegt að sjá sitja bekknum og það náttúrulega var ekki pláss fyrir okkur báða þannig að nú er hérna tækifæri fyrir ömma Ögmund Kristjánsson að láta ljósið skína og hérna ég held að framari séu bara mjög ánægði með það og hérna þannig að þeir eru ekkit á flæðiskýri staddir og lenda ekkit í vandræðum þó svo ég sé að fara og hérna þannig að ég held hérna ekkert að rauna eitthvað yfir mig sko en auðvitað eins og ég segi, fyrir þetta í taugarnar á einhverjum og ég skil það bara vel sko en ég hérna
talandi um Ögmund, nú er ég búin að segja þannig sérstu þremur þáttum ég meina síðastur ég sá hann, ég búin að sá hann mörgur sinnum, aldrei fundast það góður aldrei, og en nú eru allir að lofa mér því að hann sé orðin góður og ég maður bara vona það innilega komi ungur íslensku markmaður upp og auðvitað einn að fara á EM og allt sko og ég meina, er hann bara orðin maður í þetta? Ég meina, þú er búin að efa með hann núna í mörg ár?
Já, þú hefur ekki séð hann síðan hérna, hann kom upp það voru svona smá straumhverfi í hans leik fannst mér eða svona í hans einhvern veginn öllu atferli og feeling svona þegar hann kom tilbaka hvort það hafi verið undirbúinnstímabili fyrra eða hitti fyrra, það sem að Það var eiginlega svipjum tíma og Jón Guðni kom tilbaka 1. nóvember og var bara langbesti maðurinn í liðinu. Það hefði eitthvað breyst eftir tímabilið og svo komum menn tilbaka og Jón Guðni var bara eins og hann hefði verið sko, eins og hann fengið eitthvað atvinnumann frá útlöndum. Sko. Og þá var ömmi líka búin að manna sig eitthvað upp, hann var búin að lifta og hérna, orðin einhvern veginn allt annar og hefur verið það síðan og hérna, mjög pirraður í sumar að fá ekki spila, hann vildi fá spila í sumar.
Okay.
Og hérna hefur svona síðust 1-2 ár tekið miklu stakkaskiptum og hérna við bara verið jafn okkar á æfingunum sko og ég held að ömmi var hann klár fyrir ári síðan að spila hann hefur þurft að spila í sumar finnst mér sko en nú bara hans tími komin og já ég get verið saman sem að hafa verið að lofan hérna, og hefur mikla tróan ég held að þetta sé hérna, þetta er mjög efnilegur markmaður og hérna á framtíðina fyrir sér
Hvað eru hans styrklingar? Í hverju hann bestur?
Hann er góður í fótunum með góða spinnur og hann hérna svona tæknilega dálítið góður, þú veist, hann er svona mjúkur og á auðvelt með að einhvern veginn að láta boltan svona hvað ég segja, festast við sig og þú veist svo hann svo eftir að hann massaði sig upp og varð svona sterkari þá hérna einhvern veginn varð hann svona daldið meiri heildapakki og reddi þannig ég myndi segja hann hefði svona þennan grunn sem að merkmenn þurfa þetta náttúrulega mjög heppilegt að vera sterkur í fótunum svona fyrir markmenn núna að þurfa ekki að vera komin upp í meistaraflokku og vera að reyna endalaust að laga eitthvað sem að hefði þurft að laga þegar maður var 11 ára eins og ég þekki sjálfur að hérna eins og með fótavinnu og einhver svona tæknileg atriði að hérna það gott að vera með grunninn í lagi og mér finnst ömmi hafa hann
og hann að þú ert að bara við bara hlökkum til að sjá hann sérstaklega
Já, ég meina
Viðskilnaðurinn hefði nú ábyggilega orðið leiðilegri hefðu skilið fram eftir bara með sviðna jörð þarna
Markmannslausa, já, ég hugsa það sko hann hefði orðið leiðilegri og hérna en þetta hjálpa til og En ég vil nú samt ekki vera að koma hérku pressa á hann ömma núna eitthvað, hann núna eftir að spila leik í deildinu en ég veit að hann hefur alltaf burði til þess að standa sig vel og hann getur vel verið að fyrsta tímabili verið erfitt eins og við höfum allir lent í að maður klúrar einhverju og færi yfir sig einhverja
Maggi Gylfa
og
Tommy taka menn á lífi
þannig að það meðan verður bara að vera búnir undir það að gera allir mistök
hvernig er það þegar eftir einhvern leik og svona og menn fara þú veist heim til sín kíkja á Pepsi mörkin á plusnum
já.
Og þar er bara Tommy búinn að klippa saman hérna 50 sekúndur. Kíkjum aðeins á þetta, hérna er Hannes Þór hann ætlar að hérna, grípa þessa fyrir ekki og hann missir hana Ertu að fara yfir þetta í hausnum hvort sem og þetta bara þörf áminning eða þú veist, ertu bara djöfusins vitleysingur
Yfirleitt hafa þeir nú eitthvað fyrir sér í þessu sko þannig ef þeir eru að grilla mann þá var maður að gera eitthvað af sér
Já, ok
Og ég ætla ekki að neita því að þetta hund leiðilegt að sitja og horfa á sjónvarpi og það er ykkur tveir menn að taka mann að lífi og að sama skapi
Það er ekkert sérstætt
Nei, það er ekkert gaman og maður vill þetta frekar bara vera að standa sér vel og fá hrósið og hérna, af því að ég horfa á þetta og hef gaman að þeim, sko en að móti kemur á náttúrulega þá er maður orðin svona þjálfaður í því að brynja sér fyrir þessu þetta er bara hluti af þessu að fá yfir sér, hérna fá drullun yfir sér og fá líka yfir sér hrósið og svona og maður þarf bara einhvern veginn að læra að vinna með þessu og að láta þetta ekki hafa ómikið áhrif á sig bara á hvort með þessu meir, sko af því að eins og ég segi, það kom alltaf góðu tímar og slæmi tímar og hérna, þú getur ekki verið að taka þessu persónulega þó að eitthvað, þú veist, þó að Maggi Gylfa eða Tommy séu eitthvað að rakka maður niður eða einhverju gæjar á spjallbóru út í bæskilu, það er bara
Þú tekur alveg í spaðan á Tomma þegar þú hittir henni í kringlunni eða eitthvað?
Já, við erum bara mátar, sko, enda hefur ég sloppið þokkalega
Já,
í gegnum Pepsi mörkin, sko.
Ég er líka auglýsingarnar, það varst nú eiginlega súkulega.
Já, nákvæmlega, það er hérna, fínt að koma sér aðeins í mjúkin hjá þessu hérna, það sleppir maður betur. Nei, en það getur verið hundleiðilegt og oft ef maður er, hérna, ef maður klúrir einhverju, þá bara sleppi ég að horfa á það, nenni ég ekki að vera velta með einhverju og hérna vera að horfa á mistökin aftur og heyra að tala því, það er bara óþarfi, þannig að
Og verður bara snemma svo?
Já, það er eitthvað svoleiðis Þannig að en fyrst þú berði upp þessa þætti, þá finnst mér verið að segja, finnst mér þið frábærir og líka það sem Rúf er að gera og hérna, mjög skemmtilegt hvað umræðan og umgjörðinu kringum deildina hérna, hefur hækkað við tilkomið þessar þátt af hérna.
Deild tók bara stakkaskiptum fyrir 3 árum
Þetta er bara
þáttur Þegar samkeppnin byrjaði bara menn fóru all inn í
Nákvæmlega. Þetta er bara þáttur sem stýrir umræðinni það er nú bara þannig
Já, einmitt
Það sem að þeir eru að tala það er verið að tala á kaffistofunum daginn eftir
Já, akkurat Þeir sem segja sig góðir, þeir eru góðir samkvæmt.
Já, nákvæmlega.
Og öfugt, þeir sem eru ekki að standa sér, það er bara, Tommy segir það og þá er það bara orðið staðrind.
Já, já, akkurat.
Það er líka, það eru engin reiðari heldur en dómar eftir hann þátt, því að þeir eru alltaf verstu, bara, þeir kunna ekki reglingu, sko. Þú styrir við það allt fótboltaskilur, ekki miskilur mig, frábæri þetta, en þeir kunna ekki fótboltareglingu, sko. Í mörgum tilvikum. Og ég talaði marga dómara eftir hann þátt, sko. Og þeir eru svo pirraðir þeir eru bara að bulla sem er alltaf frábært
Já, en samt alveg, þú veist, punktur í mörgu sem er að segja
A, eins og
til dæmis þessu ósamrami sem þeir tóku upp hana,
Já, það var gott
Þegar hver markvörun og fætur öðrum í sumar var náttúrulega að fá rautt spjald en aðrir er ekki
Já,
það var allir skrítin svona sirpa af atvikum sem
Þeir tóku hérna Sæfa og Þór hérna og kliftu hérna á split screen, sko hérna Stjarnan og Káir það var einmitt virkilega flott sko en eins
og
segir
þetta og þetta með þessa rugglaði bara sjálfa dómarinn í rýminu ég meina sjáðu Þorvald Árnason þegar hann fór í vasan og bara svona nei sleppum þessu
menn ekki að fá Tomma yfir mig hérna jöfullinn slepp honum bara
getur ekki verið að menn séu bara kannski þetta að segja hvað bókinni á alltaf hendamennum út en getur ekki verið að menn séu að meta þetta bara eftir einhvern veginn stemningunni leiknum og atviki hverju sinni
mér er það ekki besta reglan hann
jó, mér er alltaf fundist að vera daldið brútal refsing að hérna, markmaður og sóknamaður eru kannski 50-50 keppnum bolta og markmaður rennir sér og hann er rétt að tikka í hann og það þurfa að henda manninum út af og víti í baki líka það er svona, það fullt mikið
Þú lendir í víti rautt í sumar ekki?
Nei, ég var
Nei, chill some bong
Ég slapp, ég fekk dæmt brot á mig ég var samt undan á boltan sko
En gult
og það? Fekk gult, já Og það getur verið að við metið að þannig að ég ekki brotið þannig að mér að játta
En næsta snert ekki honum var svona mark?
Nei, hann var Ég var í fyrsta lagi undan honum í boltan en
öðru lagi Það þetta rétt, sko, eða þú varst á undan í boltan þá átti aldrei ég svona að vera brot, sko
En í öðru lagi, þá var hann ekki á leiðin eitthvað út af, mér sýndist það.
Jú, ég segi það bara, það skiptir ekki öllu. Herru, KR, menna nú, pressan er mikil þar, það má ekki sann segja að pressan er mikil í Vesturbærum, það fyrir töðan á öllum leikmunum KR, en hún er það.
Já, mér skilst það, og hérna, það er bara gott sko, ég hlakka bara til að takast á þannig umhverfi. Og ég held að þetta sé nú samt ekki það rosalegt, þetta er nú bara þetta sama deildin og þetta eins og ég segi við erum hérna á Íslandi í Pepsi deildinu og maður verður nú bara hérna andi gegnum nefi sko ég held að maður með ekki láta bugast af
Það er búið að semja lagum því samt
Já, það?
Já
Ok
Tommi söngið þetta fyrir okkur á
Áðan, já
Sinni ljúfu söngurödd
Takk fyrir það
Viltu taka aftur því það?
Já, með gríða ljúfu sen svo það gerist þetta sko
En ég held að sko pressan náttúrulega tilkomin að því að káringar ætla sér alltaf að gera góða hluti og þó svo að þeir kannski sé ekkert að básuna því þá náttúrulega vita það allir að káringar ætla sér
Evrópusæti?
Já, Evrópusæti allavega og hérna og það náttúrulega ákveðin pressa og menn eru meðvitaðir það þegar þeir koma í káir og það ætla sér allir að gera góða hluti og að það ætlast allir til þess að allir séu að gera góða hluti Þannig að hérna, maður verður bara að vera búin undir það að verður að ná sínu besta fram og hérna, annars fær maður yfir sér guðsuna og það er bara skemmtilegt að hérna, vinna í því umhverju finnst mér eða ég er allavega hlaka til.
Já, þú er búin að vera undir handleiðslu Birgis Kristjánssonar núna undanfarin ár. Ert núna að fara til Guma Hreiðars?
Já.
Sérst að til Þýskalands?
Já. Kílaboltan?
Þetta eru forréttindi að vera undir
svona. Birgir er hérna, eitt mesti snillingur og meistari sem ég hef kynst ævina og vil kannski bara nýta tækifærið og þakka honum fyrir þessi fjögur frábæra ár sem ég hef hérna, verið undir hans handleiðslu og nú tekur nýtt við að Gummi Hreiðars og hann er hérna, alltaf bara einn af okkar fremstu markmannsþjálfurum og svona ég held að sko markvarsla sé hans áhugamál nummer 1, 2 og 3 í lífinu og mjög
hann og hann hjóru var hálflega svona eiga svolítið svona þeir eru bara
ég maður þegar Gummi Hreiðars var hérna að lýsa
Þýska boltanum
og sínu
tíma legendary
sko maðurinn kom ekki nálægt boltanum og skot framhjá eða eitthvað kom endur sýningin fylgist með staðsetningu markvararins hérna
fótavinnan
það sem hann er að hugsa hérna
þú þarft að fara undir manni sem hefur áhuga og vill gera markvarið betri
nákvæmlega, maður skynjar það alveg þegar maður tala við hann og hann er hérna, hann ætla sér stóra hluti með alla þá markmenn sem hann þjálfar og, hérna, og það er bara frábært að hérna, hann er búin að fylgjast lengi með mér og vill vinna með mér og segist hún að sjá Þegar svona hefur ákveðna hugmyndunum hvað ég þarf að laga og gera okay. hérna, og hefur svona beðið lengi eftir í að komast í vill hann meina komast í að þjálfa mig og það finnst mér bara mjög jákvætt og spennandi og ég hlakka til að byrja að vinna með honum.
Ertu ekki að fara að gefa á þér til ungviðisins? Ertu sjálfur byrjaðar að þjálfa markvörði eftir?
Já, ég hérna, sá markmannsþjálfunni fram svona öru hverju í sumar og hérna, undirbúinnstíðanbilinu og hérna, og það er bara mjög skemmtilegt og gefandi, sko, og hérna, ótrúlegt hvað hérna ja og það mjög skemmtilegt líka bara að sjá þegar þú veist að sjá góðan 11 12 ára strák í marki bara mjög skemmtilegt þú veist af því þeir eru miklu betri en ég hélt sko margir sem eru bara alveg ótrúlegir sko það bara
skemmtilegt það líka svo margir lélegir sko að þú veist þú sérð einn
það kannski það sko
nei þú veist það bara fjöldir skilu ég ekki að gera lítið nú síðan dettur inn einn
gamli fótboltamarkmaður datt inn í tómann
nei og síðan þegar einn svona alveg ofur sko þú veist að maður þetta falleg sjón
ja þetta það nefnilega einhver lítill tappi þú veist 10 11 ára sem þú veist kann þetta allt kann þú
veist með alla með alla taktana
og ja það mjög skemmtilegt sko
svona Ingvar Kale taktana
Aro Mick
M Vestlund er góður
ja Embustlunar, sem var smarkvistlunar
Nákvæmlega
Hann kann þær
Þetta verður allt saman virkilega spennandi og þú ert að vera að byrja að æfa núna
Já, ég eins og sé, ég búin að taka tvær æfingar og líst vel á það sem að hérna, tók að votum mér þar það bara, mér sínist vera mjög góð stemning í þessu liði og klefanum og hérna og bara svona góð ára yfir þessu öll saman og mér líst vel á það
Hvernig hérna áttuminnur okkar tvö, hvernig kemur það?
Þú verður bara að spyrja sjónvarstjórana því
okay. Ekki Hilmar Björnsson
Ekki Hilmar Björnsson, hann er
Ég veit ekki hver það Pálmi
Já, okay. Já, Pálmi heitir hann nei, hérna,
Þú ert að gera mannarsinu núna ekki
Jó, við erum að vinna því með honum hérna, allir eina sinni Líka sætt að frömi Gils
Já
Það verða skemmtilega þettir En þetta, atverjum myndið tvö eru eitthvað sem við langar að gera sko Þetta bara heldur spurningum
Hvert myndir þú fara? Ég myndi gefa þér 20 miljonir í dag
Ég hef oft farið yfir listan og hérna, þetta er náttúrulega breytist aldrei Við myndum náttúrulega að byrja á Gylfa núna Og svo myndum við fara til Arons Pálmasonar Svo var alltaf við myndum að fara að taka Alfred Gíslason líka Bara þjálfvaran
Þjálfvaranir okkar, það var nú
Já, kannski ekki Ég veit ekki hvort það myndum bera En það ekki að blanda þjálfurum inn í þetta Má eins og hverjir eru fleiri þarna
Árn Einar
lengi Já, Árn Einar og svo eru fleiri handboltamenn Það verður spennandi fyrst mér að fara til hérna Bjögga Markmans Sjá hvernig aðstæður eru þarna í þessu svissneska liði sem hann er
Snorri var Snorri var náttúrulega í starsta Búið að breyta því veldi í köpuna
Já, akkurat
Svo náttúrulega hérna Ólína og hún hefur Örebro
Já, fyrir utan það, við eigum alveg eftir að taka stelpunar og það stóð alltaf til að hérna
Taka eitt þátt í Kristjansstad, er ekki hálft íslenska landsliði þar?
Jú Nei, en hérna, það reyndar var, sko, við svona byrjuðum eitthvað að ræða seríu 2 og það var alltaf, stóð alltaf til að hérna taka einhverju þætti í hérna
Þóra Tómasdóttir var alveg brjál
Já, við fengum svona smá guðsur yfir okkur fyrir einhverja kallrembu í síðustu seríu, held að það svona verið
En var samt ekki svolítið máli með þá seríu að, hérna, að þá var engin úti?
Jú, það var tilfelli við hérna
Þið hefum það farið í mestalagi til Helenu Sverris í háskóla Nei, ángri, eða ekki, eina sem var búið
Heimavistina bara
Heimavistina
Já, ég var alltaf búin að setja mig í samband við Margréti Láru einhvern tímann, cirka ári áður en við byrjuðum að skjóta þettina og hérna, byrjuð undir hana og það átti alltaf að hérna, fjallum hana en svo bara kom hún aftur heim og það svona er ekki alveg Það hefði nú bara verið heldig óþægilegt fyrir hann að vera annan þáttinn út í Barcelona með Eðismara og næsta þáttinn að heima með henni í Val, sko. það hefði ekki alveg mega sens, en hefði hún verið út í Þýskalandi áfram þá hefði við farið til hennar. Þannig það er nú alltaf á
hérna. Tjúfullega yfir mikið.
Svo hefði við tekið, svo náttúrulega, myndu alltaf taka Gunnar Nelson núna, sko.
Já, klálega.
Það verið spennandi.
Hann er komið kærust þannig að ferillin er búin.
Já, ok, ég skil.
Síðu heilt og maðurinn hefur talað.
Ferli búin Já, á hverju
Hann er bara
Þetta er alltaf yfir áfram að hverju greddi
Þetta er bara, þú veist, hann bjóu eitthvað í New York og lifði á eplum og hljóp síðan marathon, sko, hverjum degi Nú er hann bara komið kæristu
Eru nú bara að verja að stoppa svo umræðu
Sérstaklega þá bara mest að böll því mér
Já, nákvæmlega Hannes Þór Halldórsson, takk kærlega fyrir komuna, enn einu sinni
Já, bara
Í hvað liði ætlar næstur og kemur? Hlaku til þá, sjáast
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2
Láttu mig vera og fara svo dýrt Þú þarft ekki að svara það var aldrei styrt láttu mig vera og farðu svo burt Þú þarft ekki að svara það var aldrei spurt Og nú, nú er hann hér Hann fjast yfir þér Hann lætur þig sjá Það sem ekki hér Hann horfir á mig Hann gefst aldrei upp Hann horfir á mig Hann gefst aldrei upp Hann horfir á mig Hann gefst aldrei upp Veistu hver ég
Paxal og Carlsberg kynna útgáfutólanga Bangang, Bangang, Best of Volume 1 í Þjóðleikhúsinu þriðjudaginn 16. nóvember. Fjölmargir gestir munu taka lagi með sveitinni og vera leikinn lög af öllum ferli sveitarinnar. Forsala miða á miði.is, ekki missið af þessum einstaka viðbyrði Paxal, Kölski og Carlsberg.
Helgin í boði Kaftin Morgan. Bara gaman.
He's too strong.
Sjáið Harry Potter á stærsta bíótjaldi landsins. Forsala á Harry Potter hafin í Sambíónum Egilshöll. Búðu þig undir að hugmyndir þínar kvikmyndahús gjörbreytist. Því Sambíón Egilshöll setja ný viðmið þegar talað mynd og hljómgæði. Sambíón Egilshöll.
Nagini, dinna.
The world's gonna end unless we have sex right now.
Oh yeah.
Hláturinn lengir ekki bara lífið, heldur gerir það miklu skemmtilega. Með sjónvarpi Símans færðu aðgang að yfir 3700 titlum af öllum stærðum og gerðum.
Oh my god, it's Sarah Palin.
Mesta úrval landsins heima í stofu. Það Síminn.
Zumba námskeið hefjast í sporthúsinu 16. nóvember. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla.
Tekno.is, ring og x-ray kynna Pendulum á NASA 13. nóvember Meðasalnir í Mohawks og kosta 2900 krónur Ekki missa Pendulum á NASA Í bóði ring, x-ray og Tekno.is
Ný plata frá Ensími Gæluti, komin í veslanir allt land
Lottopotturinn stefnir í 25 svellhálar og hélagar miljónir Leifðu þér smá lottó
Bátur mánaðarins Hlölabátar
Herra Hafnarfjörður tilkynir Full búð af nýjum Bertóni jakkafötum Jakkaföt, skyrta og bindi Frá 28.900 krónum Já, allur pakkin Herra Hafnarfjörður Á betra verði
Opið í dag í Bláfjöllum
November Festival í Lindum Kópavogi. Í dag laugardag verða vörukynningar og frábær sértilboð í öllum verslunum. Ekki missa þessu tækifæri til að gera frábær kaup og kynna þau að það nýjasta fyrir jólin. Elko, Intersport og Krónan, Lindum Kópavogi.
Þú ert að hlusta á Exit 977. Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Fótbolti.net með ykkur og Hannes Þór Halldórsson, hann hefur yfirgefið stúdíóið, nýjasti liðsmaður káeringa en verðum maður ekki að skúpa eitthvað eins og þetta, Brynjar Gauti
Já.
Sem að sló í gegn í sumar með Víking Ólafsvík sem að tók þátt í bikarævintýri, fyrirliði þeirra ungur að árum, hvað hann 92 mótilega ekki?
Það var eitthvað Jú, 91 eða 2
Já, 92 held ég hann var fyrirlið Víking Królasvíkur sem að rúlaði yfir aðra deildina í sumar setti stiga met hann er á leiðinni til Vestmanni hann er á leiðinni í IPVAF Valsmenn, þeir voru eitthvað svona heiti fyrir honum eins og mörgum öðrum leikmannum Valsmenn og þarna en
hann var ekki færi skur hann
en Brynjar Gauti er á leiðinni til Vestmanni hann er að fara að spila með IPVAF næsta sumar samkvæmt áreiðanlegum heimildum
Fótbolta.net Já Það held ég bara nokkuð gott ég held sko að svona menn frá Ólafsvík og svona utan að landið ég held að þeir séu sterkir í BVF
Já En hann ekki að fara að fórna 22 leikjum sem fyrirliði fyrstu deild fyrir bekkin
Já maður spyr sig
Hann ekki að fara að taka Eiðar hún að Rasmus Klum,
bóttilega Rasmus verður náttúrulega
áfram Rasmus verður áfram
En málið það samt að með Brynjar Gauta, hann getur líka spilað á miðjunni getur...
Já, hann er reyndar, er það ekki uppála hans staða?
Jú
Svona djúpar á miðju
Jú, jú, hann getur spilað eða nánast allstaðar hann á miðjunni eða hvað sem nánast sko Og hann var svolítið svona líka fljótandi í Víkings Ólafsvíkur liðinu Hann var ekki að spila sömu stöðun allt sumarið og... Þannig að þetta er Það allavega metnaður í eigamönnum
Já, hann var líka góður á móti þarna, þessi leiki sem maður sá á móti stjörnunni og FH
Akkurat
að Þá sýndi hann nú alveg að hann er alveg kandidat í þessa Pepsi deild sko.
Já, alveg klálega sko. En svona, það verður spennandi að sjá hann hvernig hann fóta sig í svona þessari efstu deild
Já.
Við náum ekki Einar Loga Vignisson og okkur sér það einhverjum ítalska boltan
Það er mér að kenna sko
Það þér að kenna, þú tekur það á þig
Ég tekur
það
á mig
Við fyrirgjöðu þér, Hjóa Benni
Já, já
Ég bara vonað að hlustu
ekki þetta saman En það góðir drengur
Og hann búin að, hérna, hann alltaf auðlýsan sem fróðast að mann Íslands um íslenska boltan og ég voru að bentur að endur kynna hann fyrir þjóri En það er ótrúlega skemmtilega að tala með hann en þetta er bara til mér að kenna
Hann er að keppa ykkur móti
Keppa hann blíkur fótboltamóti og ég hringdi ekki réttum tíma og svona Þannig að ég bara, það er bara eins og hérna, ég dekka ekki rétt
upp með hendina, ég tek þetta á mig
En við verðum satt eins og er að minnast á þessa helgi sem er í ítalska boltanum Eða þennan sunnudag sem er á morgun
Já.
Þetta byrjar 11.30 held ég
Já.
Þá er
sem sagt
Liðin í öðru og þriðja
sætti Lazio og Napoli
Lazio og Napoli og þetta eru lið sem hata hvort annað
Já
Það ekki?
Jú.
Já,
nú var ég gott að vera með eina loga á línni Hvað klikkaði þar?
Já, ég held að það sé líka ástæðan fyrir því að leikurinn er 11.30 Það er svona menn hafa ekki alveg nægilega mikið tíma til að hella í sig eitthvað barnum Nei. Til að gýra sig
Er ekki áfengis bann?
Þetta er svona enska hérna, trekkið át
Ég held að sé áfengis bann sko. Þarna í
Er bara mælar bara þegar þú kemur inn á vellin
Nei, semst, það er bara búið að börun verður
lokað ekki að opna fyrir eitt
Já, sko. Börun verður lokað klukka níu umkvöldið í kvöld og, hérna, og ekki opnaður aftur bara fyrir
englendingandi gera þetta einmitt mjög mikið sko og hérna, þetta verður
Þeir eru ekki alveg svona nenn einhverjum hnífstúkum
sko. Nei, þetta verða samt sko
Já,
já Það er ekki
alveg nóg blóð
Sérstaklega sko, þú veist, þetta er náttúrulega alveg sko, þetta eru félög sem hata hvort annað og stuðningsmennir hata hvort annað en sérstaklega núna liðnir í öðru og þriðja sæti staðan er þannig að sem Milan í efsta sæti með 23 stig Lazio með 22 stig Napoli með 21 stig Inter með 19 stig Juventus með nei Inter með 20 stig Juventus með 19 Róme með 18 staðan þarna
þetta er skemmtileg
er bara það er eitt stig sem skilur að liðin frá fyrsta til sjötta sæti það er alltaf eitt stig á milli þetta er alveg virkilega skemmtilegt þetta getur allt saman breyst á morgun þegar AC Milan og Inter eigast við í öðrum hatrumum slag
það líka hérna að já, nú komin á honum og það var komin á hérna þessa tímasetningar leikjum sem eru náttúrulega hvergi fyndnari heldur en á Spáni
já
þar, hérna, þar er aldrei áfengisbann og það eru líka bara leikinni klón 10
já,
kvöldi já. Þannig að þú veist það hlaði bara í Betis, Sevilla, hérna, Andalusíu slagin hinn sko einn hatramasta sko nákvæmastlag í Evrópu Sociedad Athletic Bilbao
Baskaslagin
og hérna svo Barcelona Real Madrid þetta er voru lítið að vesinu þar því að nú ekki mikið á úti sérst aðdáðundum sem mæta sko að leik.
En hann er líka hann er á mánudegi núna
já núna sko en allir þessi leikir klukkan 10 sko bara, þeir eru bara búin í 12
já hvað ekki Barcelona Via Real í kvöld klukkan 9
jú
hann bara menna fá sér bara
allir eru að fá sér
Þetta er alveg hann er níu, nei hann er sko níu og breskum þetta er tíu
hann er tíu á spænsku tíma
held ég, ekki, hann er svona virkara
Þetta er alveg magna sko.
Þetta er ótrúlega sko, en já, AC Milan Inter Milan, hann heitir alltaf ekki Inter Milan AC Milan Inter sem alveg verður
það verður skemmtilegt
það verður frábæleikur og Inter alltaf búin að hafa sko, yfir höndin yfir AC bara síðustu ár algjörlega
Á,
en
þá
endur alltaf að vera að rúlla upp deildinni en
og stjórnin bara komið leið á því að þeir vinna titil nár eftir ár þannig að ráða Rafa Benítez bara
Hættum þessu menningin standið þess að
Þetta var svo gróft
En AC Milan
Ef að Rafa Benítez var í Íslandingur þá hefði ekki sagt þetta
Nei,
ég skal við
Æ, hvað það er gott Nei, hérna AC Milan bara á toppnum maður hérna Nýi þjálfarinn er eitthvað að gera viti og Inter búið að gera aldrei þrjú játtifli sístu fimm leikjum sko, þetta er ekki alveg Mourinho
En samt er alveg sko þarna, að smá Mourinho bræður, þeir eru búin að fá þessi sex mörk í allu við leikjum, Inter
Já
Ná, það er svona smá Mourinho bræður á þessu
Er ekki bara Lucio og Walter Samuel eru þeir bara ekki, hey, þú veist ekki vera að hlusta hann á þjálfara, tökum Mourinho style
En þú veist, þeir sem að reyna að gaggrina Mourinho, sem að ná einhvern veginn að láta Mourinho fara í töðan á sér þeir benda alltaf eitthvað á það hann spilir svo leiðilega og vilji bara vinna 1-0 og eitthvað Inter er með markatöluna 13-6 eftir 11 leiki undir stjórn Rafa Benítez það er ekki mörg
nei, það er ekki mörg
með Samuel Eto'o
lið í fjórða sæti, búin að spila 11 leiki skora 13 mörg, það er ekki mörg
liði fyrir neða búin að skora 22, Juventus og Milan 20
já, nokkvæmlega
það er svona eins meira fyrir þetta þar sko.
Ah.
Enda með nýtið sem svona, hann vill vera svolítið þjættur sko.
Hann er svolítið fyrir það
hann er svolítið fyrir það að vera þjættur fyrir og, en, hérna, en það var náttúrulega afskaplega að fyndi ráningarna svona yfir höfuð sko.
Já, bitrari mann hef ég nú ekki heyrt í heldur en Rafa, vinnu mínum hugsi ykkur ef að Mourinho var alltaf á öllum blaðamannafundum á stjórn Chelsea þú veist, það var bara ennþá tala Chelsea bara Rómana Bramóði sér bara klikkaður og eitthvað, þú veist Ancelotti veit ekkert og eitthvað svona
Sko, ég skil ekki einhvern veginn Benítez fyrsta sem hann gerði þegar hann tók við Inter það var eitthvað að tala um það hvað hann þyrfti að hreinsa til þarna, já, eftir Mourinho
laga þetta og laga hitt og...
eftir að liðið var um þrennun var bara allt sem
hann þetta er ómögulegt
Strákar, allt sem að þið hefur gert já,
þetta er bara Brian
Clough Þið
unnuðu titilin Take all your medals and all your pots and your pans and throw in the biggest fucking dustbin you can find
Svo mætti hann
Svo mætti hann
á blaðamannafund og hann hugsaði bara svona Æja, nú ætla ég að gullkort Nú ætla ég að taka gullkort Nú tók hann að, ég man ekki svona hvernig það var eitthvað með Ef að drikkurinn er hvítur þá er þetta mjólk Þetta var eitthvað algjör út
og kvart Hvað er þetta Tré koma saman, þá er skóur Suðurlands þarna Alþingismaðurinn
Já,
hann búin að ráð það
Guðni Ágúst
Guðni Ágústsson Það var svona þannig brandari
Nókjöldlega
Já, mjög, já, já.
En það verður alltaf að dýnamíki á Ítalíu þessa helgina og þetta verður alltaf
Og Zlatan náttúrulega koma
Hvað að honum?
Hvað að honum?
Herru, svo fekk hann svarta beltið í Taekwondo og hann alltaf berri alltaf, hversu fundið það?
Fyrir þetta sparka hann liðsfélaga sinni
Já, og svo sparka hann Robinho, hérna skoraði mark um daginn og setti svona, hérna boltan undir peysuna og byrja að gera hérna vöggufagnið, þú veist, kona svo ófrísk
Já,
stemming Og kom bara Zlatan aftan hann og sparkaði barnið
Ha?
Svo þetta ekki búin að segja það?
Nei
Kom aftan hann og sparkaði í maðan hann eins og var að drepa barnið þess
Nei Ha? Þú veit að ljúga þessu
Hvað er að frétta?
Svo náttúrulega landan hann að Chris Onu Evo sem ég skil vel, hann á ekkert að vera í AC Milan
Nei, vá
Og svo var hann að einhvern slagsmálum áður
Hann er samt ekki lamið hann hérna sem kom frá Portsmouth, hvað heitir hann að
Furðulegustu Prins Boateng
Já, furðulegustu
kaup Af hverju hann í byrjunu liði AC Milan
Já, bara fjell, já, fjell bara með Portsmouth og keftu til Genoa, lánaður til AC Milan Er í byrjunu liðinu
Fyndi hann að berja tókura og sparka í ímyndabann og hlustið svo þetta hérna Zlatan Ibrahimovic sem búin að fá sérstakt heiðurspelt í Taekwondo en hann fekk það þó ekki fyrir að sparka ítrykka í liðsfélagi sinni AC Milan alltaf góður
naskur
Zlatan hefur verið með svarta belti í Taekwondo síðan hann var 17 ára en hann fekk þessa viðurkenningu hjá ítölskum Taekwondo klúbi í vikunni
já
Zlatan fekk þetta sérstaka heiðurspelti eftir að reynda að sparka í boltan þegar Robinho fagnaði marki með að stinga boltanum undir treyju svona viku áður hafði Zlatan lendi í slagsmálum við Oguchi Onoyevu já ekki Chris fyrir á æfingu hjá sem Milan og
tveimánum áður
sparkaði Zlatan í grunlausan Rodney Strasser á æfingu með AC Milan hann bara
Hann er klikkaður
Hann er bara hvað klikkaður
Vill eitthvað læsa þennan mann inn í búri með Joey Barton
Og Andy Carroll
Og Andy Carroll
Og Kevin Nolan
Kevin Nolan ekki slagsmálundi sko
Nei,
hann þarf að hafa Hann dæmir, Kevin Nolan dæmir
Þetta er Þessi jólasveitni er alveg sko
En rosalega hefur ferill Slatans
Passaði núna
Nú
Það er náttúrulega búin að vera mestari sko 7 ári röð í þremalöndum
Já, þú veist, hérna, Robert Horry var nú oft meistari í NBA en hann var nú aldrei frábær leikmaður
Það er bara að leifa þær að dæma svo álfur, sko.
Já, ég verð alltaf fyrir vonbrugum með Zlatan
Það er einhvern veginn þannig það er nefnilega máli með Zlatan Þegar eru leikir sýndir hér á landi með Zlatan þá getur hann ekki neitt
Nei.
Það er íslensk bölvun á
Það eru bara sýndir stórleiki með Zlatan Ég mér marg oft satt í þessum þetti og sagðum þá líka við katalónan hérna við okkar sem við hringjum nú í hérna, fyrir grannarslæðin eigum hérna góðan katalónan sem við hringjum alltaf í íslenskan katalónan hann getur náttúrulega ekki til stórleikjum það er engin maður floppa mikið heiminu þetta er bara, saga hann sem bara svona hann skoraði með hælnum og treði Svíþjóð mikilvæg stiga út í Ítalíu á EM 2004 hefur ekki getað neitt síðan
Nei.
Í stórleik skoraði vinnerinn í hérna í El Clásico á fyrst tímulisinu þetta er tvönt, þetta hefur hann gert í stórleikjum annars, veldur hann alltaf vonbreið
ja, annars skoraði hann á móti Palermo og,
tvö móti Palermo
og eitthvað svona hann er svona þegar hérna Ronaldo var í United og allir voru að segja hann væri frábær
allir voru að segja það, hann var ekkit frábær
nei, byrjun þá var hann alltaf að skora á aukaspinnum á móti Portsmouth og Bolton og eitthvað svona sko.
Já, en skora hann ekki á aukaspinnum fyrir bara 2007 þetta annars fór það bara veist, yfir stúkun sko. ég er ekki að verja hann ég er að veist, gera þér greiða sko
Það er hægt að rífast sko. Hefur allavega þátturinn hann er á enda komin Gestur þáttarins var Hannes Þór Halldórsson Nýr markvörður káeringa Við heyrðum einnig hérna í miklu meistara
hérna Hemmar Heiðars
Í upphæði þáttar
Og Chris Hátón, nei hvað heit hann?
Er þetta tjús ekki sem á með honum í bílum
skotin gefð ekki
og ég gá honum hérna, efni til að fara á drullu Karl Dickinson sem ég veit ekki hvort sér satt ekki en það breytir ekki
Ákvæmlega. En staðan í leik Aston
Villa
staðan í leik Aston Villa og Man City United þetta er 50 mínútur er markalaus og Aston Villa var hann í hörku svaka stemming
við þekkjum strákarna í Man City þá endur þetta bara 0-0
Nákvæmlega. Hér viljum enda þáttinn á Ian Jeffs viljum að heyra viðtal sem að Matti Reykur tók við Ian Jeffs á fótbolta.net í gær og við skulum enda þáttinn á þessu heyrumst að vikuliðinni
góða helgi
verið sæl
heim til eiga hvernig til eiga
já, mér líður bara vel með þetta var eitthvað sem við erum búin að vera í samband núna í nokkru vikur að tala um samning og ég búin að tala við heimir og það lítið mjög vel út verkefni sem í gangi.
Náttúrulega komst fyrst til Íslands og komst þá til Eyja og spilaði með þeim í nokkur ár og fór sér til Eyja og nú ertu komin aftur í þriðaskiptið. Það svona það spennandi tíma framöndir Eyjum.
Já, auðvitað, það Evrópakeppni, það gekk alveg mjög vel í síðasta sumar. En vonum sig að bara halda áfram og þannig að, já, það bara svona skemmtileg tími í framtíð, já, í BF.
Æ, ég var að lesa á spjallsíðum í dag að það einhver á því að þú er átt þína bestu tíma á Íslandi þegar þú spila með Eyjum, ertu með í BF, ertu sammála því?
Já, ég sammála, ég átti mjög góða svona þrjú og hálft ár í BF, en ég bara hlakka til að byrja aftur og byrja aftur í hvíta tauginu.
Þú ert búin að vera hjá Val síðast þeim tvö ára, hvernig viðskilnaðinu við Val, hvernig var hann?
Já, þetta var svolítið uppin í þau, þarna hvað ég spilaði undir, hvað þrá, þetta fjóru þjálfari það, það gekk svolítið ítla, þarna í 2009, þarna mjög hans þetta var að ganga vel hjá Villum, en eftir hann fór það gekk svolítið ítla, þarna í lokmót, þarna og... Þetta var bara eins hérna í fyrir sama, hérna hjá Gulla, það gekk vel í byrjun og hérna við klára mótir ekki rosalega vel, en ja, ég segi, þetta búin að vera svolítið upp og niður.
Hvernig, ertu stendur, ertu búin að halda þér í svona formi frá því að tímabilinu lög?
Jú, ég er alltaf að reyna að gera það, en hérna, já, ég búin að vera svolítið duglega að reyfa mig og Þarna, það fínt núna, ég búin að skrifa undir og ég get byrjað aftur að æfa og komið sér í góru fómi fyrir þarna, næsta mót.
Hvenær byrjaði æfingar?
Ég veit ekki alveg, ég ætla að vera í samband með heimi og kvöld, þannig að það tala um leik þarna, á mánudagskvöldin sem getur verið fyrsti leik aftur hjá þarna, í BF, en já, ég byrjaði bara spennt.
Hvað skrifaði undir langar samning?
Já, ég skrifaði undir eins af samning.
Eins af samning?
Já.
Og hvernig, ertu komið með treyjur númer?
Nei, ég ekki búin að tala það Þannig að við bara sjáum til Ég ekki með eitthvað sestætt númi sem ég vilt hafa neitt svolis Ég bara klára þetta seinna
Og þú kemur til með að vera í eigum flýtja til eiga eða?
Jó, já, við ætla flýtja til eigum Þannig að ég örglega eitthvað tíma í mæ Út að ég klára bara háskólin fyrst
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu Fótbolti.net til fyrir 2 dagar.